16 bob. Uning ustuvorliklari. Erkaklar o'z hayotida nimani birinchi o'ringa qo'yishlari kerakligi to'g'risida aniq tasavvurga ega emaslar. Ammo har bir ayol o'z erining qadriyatlari ro'yxatida xudodan keyin birinchi bo'lib turishni istaydi. Biroq men shuni tushundimki, shunga o'xshash narsani orzu qiladigan xotinlar uchun birinchi o'rinda xudo va umr yo'ldoshi bo'lishi kerak. Boshqacha aytganda, eringiz sizni hamma narsadan, o'z ishidan, bolalardan, do'stlaridan va boshqa ishlardan ustun qo'ysin deb istasangiz, siz ham unga nisbatan aynan shularni qilishingiz lozim. Agar xudo bilan umr yo'ldoshingiz sizning qadriyatlaringiz ro'yxatida kerakli o'rinni egallamasa, eringiz xudo bilan sizni o'z hayotida asosiy qadriyat deb hisoblashi dargumon. Oilada yosh bolalar tug'ilgandan keyin ustuvor narsalarning to'g'ri tartibiga rioya qilish ancha murakkab. Yosh bolalar doimo e'tiborni talab qiladi. Sizdan boshqa hech kim ular to'g'risida g'amxo'rlik qilmaydi. Axir er katta odam. O'ziga o'zi g'amxo'rlik qilishga majbur-ku, deydi ayol. Agar bolalar bo'lmasa, sizning e'tiboringizni tamomila chalg'itadigan ko'plab narsalar, ish, uy, do'stlar, rejalar, qiziqishlar topiladi. Bu ishlar orasida ro'yxatning eng oxirisiga o'z eringizni qo'ymasligingiz yoki hech bo'lmaganda eringiz buni sezmasligi uchun imkon bermasligingiz qanchalik murakkab. Baxtimizga ustuvor tushunchasi bunga ketgan vaqt miqdori bilan bog'liq emas. Er yoki xotinning haftasi 40 soatdan iborat bo'lgan bo'lsa, haftasiga kamida 8 soatdan ibodat qilmasa, u uchun xudo ishdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Bundan tashqari, er bilan bolaga bir xilda e'tibor qaratish qiyin. Bunday holda birinchi o'rinda bola turgan bo'lardi. Erga kelsak, hamma gap shundaki, unga siz necha soat e'tibor berishingizda emas, balki siz eringizni qadrlashingizni u his qilishiga imkon topishingizdadir. Ertalab eringiz bilan erkalab salomlashganingiz, tabassum va mehribonlik bilan og'ishingizga olganingiz siz uchun u qanchalik muhimligini aytib turadi. Siz undan bugun sizga nima qilib beray deb so'rashingiz mumkin. Albatta, bu iltimosni bajarish lozim. Siz eringiz uchun ibodat qilayotganingizni uning o'zi bilsin. Yana, men ibodat qilishim uchun biror istagingiz bormi deb qiziqib ko'ring. Kun davomida ko'plab ishlaringiz orasida eringiz bilan muloqot qilib turganingizning o'zi sizning unga alohida e'tibor qaratayotganingizga guvoh bo'ladi. Ustuvor narsalarni birin-ketin qo'yish, bularni ko'nglingizda qanday joylashtirishingizga bog'liq. Vaqtingizni shunday rejalashtiringki, eringiz bilan yolg'iz qolinglar. Mayli bu uchrashuv bo'lsin, uydan tashqarida tunni o'tkazish bo'lsin. Do'stlarsiz va bolalarsiz uyda kechki ovqat yoki oqshom ziyofati bo'lsin. Ana shu omillar orqali sizning qalbingizda eringiz bosh o'rin egallashiga u ishonadi. Agar eringiz sizni ko'proq sevishini istasangiz, siz ham uni qattiqroq sevishingiz lozim. Biroq bu to'g'risida ibodat qilsangiz, darrov yuz beradi. Ammo baribir eringizga yetarli e'tibor qaratishingizga va xotin sifatida majburiyatlaringizni bajarishingizga vaqtingiz, kuchingiz yetmasa, Xudodan muqaddas ruh mening istaklarimni ijro etsin deb so'rang. Xudoning rahnamoligini izlang. Ana shunda Xudo hayotingizdagi ustuvor narsalarni tartib bilan joylashtirishga yordam beradi. Agar kundalik rejangizda Xudodan kuch olish uchun u bilan muloqot ko'zda tutilmagan bo'lsa, kun tartibingizni qarab chiqing va ustuvor narsalaringiz tartibini o'zgartiring. Chunki sizning oldingi tartibingiz aslo yaramaydi. Eringiz shug'ullanayotgan ishda boshqa odamlar muvaffaqiyat cho'qqisiga tezlik bilan erishayotganini kuzatishingiz ham mumkin. Ammo o'sha odamlarni bu ishda katta muvaffaqiyatlarga, katta hokimiyatlarga, katta boylikka chanqoqlik ruhi kutib turadi. Agar u odamlar o'zlarini joni to'g'risida g'amxo'rlik qilmasalar, agar ular o'zlarining takabburliklari izmida bo'lsalar, ular muqarrar ravishda o'zlariga qo'yilgan tuzoqqa tushadilar. Natijada xudodan, oiladan, jamoatdan, do'stlardan nafratlanib, bularni hammasini tark etadilar. Baland parvoz qilgan bu yulduzlar yerga qulab tushadilar. Ularning yerga qo'nishi aslo yumshoq bo'lmaydi. Sizning eringiz bilan bunday voqea yuz berishini aslo istamaymiz. Eringiz har doim o'z hayotida birinchi o'ringa Xudoni, ikkinchi o'ringa sizni, uchinchi o'ringa bolalarni qo'yishi uchun ibodat qiling. Bunday holatda eringizning hayotida nima yuz bermasin, uning boshqa hamma ustuvorliklari to'g'ri tartib asosida joy-joyiga tushadi. Tinchlik va baxt-saodat sizning kelajak hayotingiz uchun kafil bo'ladi. Keling, birgalikda ibodat qilaylik. Ey Xudoyim, seni hayotimning egasi deb e'lon qilyapman. Birinchi navbatda seni munosib ko'rishim uchun menga yordam ber. Erimni bolalarimdan, ishimdan, oilamdan, do'stlarimdan, mening manfaatlarimga mos har xil ishlardan ustun qo'yishni menga o'rgat. Toki mening unga bo'lgan munosabatimni o'zi sezsin. Men uchun u ahamiyatli ekanini bilsin. Men orqali kelgan shubha gumonlarini, yaralarini shifola. Men uchun ustuvor bo'lgan narsalarni o'z joyiga qo'yishimni o'rgatgin. Toki behuda, bema'ni va halokatga olib boruvchi narsalar mendan uzoqlashsin, mening vaqtimni olmasin. Erimning hayotida ustuvor narsalarning mukammal tartibi uchun ibodat qilaman. Sen erimning qalbida xo'jayin va hukmdor bo'lgin. Ey Xudoyim, unga vaqtini shunday sarflashga o'rgatkinki, toki har kuni sen bilan yolg'iz muloqot qila olsin. Sen unga o'zingning xohish irodangni namoyon qilgin, toki senga xizmat qilish uning hayotida asosiy o'rinda tursin. Unga donolik ber, toki u meni, bolalarimizni o'z mansabidan, do'stlaridan va boshqa ishlaridan ustun qo'ysin. U birinchi navbatda seni izlasin, senga itoat etsin, chunki o'shandagina uning hayotida tartib bo'ladi. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi payidan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Matto xushxabari 6-bob 33 oyat. Har bir kishi o'z manfaatinigina emas, balki boshqalarning manfaatini ham ko'zlasin. Filippiyliklarga maktub 2-bob 4 oyat. Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qila olmaydi. U yo birini yomon ko'rib boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib boshqasini xo'rlaydi. Siz ham Xudoga, ham pulga birdek sig'ina olmaysizlar. Matto xushxabari 6-bob 24 oyat. Yana osmon shohligi nodir marvarid izlayotgan bir savdogarga o'xshar. U qimmatbaho marvaridni topganda borib bor yo'g'ini sotib marvaridni xarid qilibdi. U qimmatbaho marvaridni topganda borib bor yo'g'ini sotib marvaridni xarid qilibdi. Matto xushxabari 13-bob 45-46 oyatlar. Yo'qol ko'zimdan shayton, chunki Tavrotda egang Xudovandga sajda qil, birgina unga itoatda bo'l deb yozilgan, dedi Iso. Matto xushxabari 4-bob 10 oyat.